Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Operacija protiv balkanskog kartela u Nemačkoj. 8 srpskih državljana uhapšeno u Španiji. Moguća nacionalizacija naftne industrije Srbije pod određenim uslovima, izjavio Lavrov. Bugarska vlada podnela ostavku nakon masovnih protesta. Počelo suđenje za terorističke pretnje u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U prvim danima od preuzimanja vlasti novi gradonačelnici srpske liste u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova ukazuju na loše stanje u opštinskim administracijama, devastirane službene prostorije ili odsustvo službene dokumentacije. Aleksandar Rapajić iz nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture.
A mislim da bi bilo dobro ako bi lokalne opštinske vlasti angažovale par pravnika i par inženjera da utvrde šta je to tokom ovih 2,5 godine pravno uređeno.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj saopštile su da je višemesečna blokada finansiranja unazadila njihov rad. Srđan Traljić iz Transparency International.
Ova obustava finansiranja u jednom takvom okviru je samo pogodila opoziciju, a sama opozicija ostala bez glavnog izvora finansiranja, a zapravo vlade, oni koji raspolažu javnim resursima, imaju ogroman prostor da te iznose nadoknade.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Tri osobe su uhapšene i zaplenjeno je više od 5 miliona evra imovine stečene trgovinom drogom iz Kolumbije u operaciji nemačke policije protiv istaknute ćelije takozvanog balkanskog kartela, saopštio je Europol. Više o tome Zoran Glavonjić.
U akciji su učestvovale policije Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, uz oko 500 nemačkih policajaca koji su sproveli racije protiv pojedinaca osumnjičenih za transnacionalnu trgovinu drogom i organizovani kriminal. Europol navodi da su vlasti navedenih država sprovele pretrage i zamrznule bankovne račune i drugu imovinu u zemlji povezanu sa osumnjičenima, čije imena nisu objavljena. Istraga je, navodi Europol, otkrila da je ova kriminalna ćelija bila odgovorna za pošiljke kokaina koja se krijumčare iz Kolumbije u Europu. Mreža se također bavila pranjem novca kroz firme i kupovinom nekretnina u više zemalja Evropske unije i šire. Europol je operaciju opisao kao deo tekućih napora za razbijanje organizovanih kriminalnih grupa koje trguju kokainom i drugim drogama u Evropi i preko Evrope koristeći složene logističke šeme. Europol je naglasio da istraga ostaje aktivna i da su moguće dalje akcije i hapšenja dok vlasti prate tokove novca i presretnute komunikacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije 11. decembra saopšteno je da je u Španiji uhapšeno 8 srpskih državljana. Sumnjiče se da su kao članovi kriminalne grupe osigurali logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju, a potom skladištena i u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa dalje distribuirana, saopštio MUP Srbije. Dodaje se da je podnesena i krivična prijava i izrečena mera zabrane napuštanja Španije jednom srpskom državljaninu, kao i trojici državljana Slovenije jednom državljaninu Bugarske. Državna agencija za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine saopštila je da su njeni službenici pomagali u prikupljanju obaveštenih podataka, analizi i koordinaciji na terenu u razbijanju balkanskog kartela. Policija Srbije ranije u novembru je saopštila da je uhapsila 8 osoba zbog sumnje da su se kao organizatori i pripadnici organizovane kriminalne grupe Balkanski kartel bavili krijumčarenjem kokaina na međunarodnom nivou. Među njima i vršilac dužnosti direktora javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, potvrdio je gradonačelnik tog grada Milan Đurić. Organizovane kriminalne grupe povezane sa Balkanom više puta su bile meta multinacionalnih istraga koje su koordinirali Europol i nacionalni partneri tokom proteklih godina. Velike operacije otkrile su složene rute trgovine ljudima iz Južne Amerike preko Zapadne Afrike i Europe. Po navodima globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Balkanski kartel, kako ga zovu, jedan je od ključnih za transport kokaina u Europu.
Slobodna Evropa.org. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da pod određenim uslovima može doći do nacionalizacije naftne industrije Srbije, u saglasnost Rusije, prenela je agencija Beta pozivajući se na rusku agenciju TAS. U toku je pregovarački proces. Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihov zahtev ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca, rekao je Lavrov. On je dodao da u međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije je navedeno da ne može doći ni do kakve nacionalizacije bez obostrane saglasnosti. Pod kojim uslovima se može postići saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema? Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da NIS dalje radi, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo, rekao je Lavrov. Reagujući na izjavu Lavrova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija sve uraditi da ruski vlasnici kapitala u naftnoj industriji Srbije budu zadovoljni. Ukoliko funkcionisanje bude nemoguće, Srbija će prema Vučićevim rečima platiti onako kako pristojnim i normalnim državama priliči. Vučić je ranije tokom dana rekao da će biti problem sa snabdevanjem gorivom u 51. mestu zemlje kada se zbog američkih sankcija prekine platni promet sa naftnom industrijom Srbije. Primena američkih sankcija NIS-u počela je 9. oktobra nakon višemesečnog odlaganja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Rosen Željaskov i njegova vlada podneli su ostavku nakon jednih od najvećih protesta u modernoj istoriji Bugarske zbog budžeta za 2026. godinu. Tim budžetom bi se povećali porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, što je predložila vlada koju mnogi Bugari smatraju korumpiranom. Željaskov je to objavio u televizijskoj izjavi u Sofiji neposredno pre glasanja o nepoverenju u parlamentu. Odluka dolazi nakon nekoliko velikih demonstracija izazvanih besom zbog vladinih planova za 2026. Transparency International rangira Bugarsku, koja bi trebalo da uvede euro 1. januara, kao drugu najkorumpiraniju zemlju u Evropskoj uniji, odmah iza Mađarske.
slobodnaevropa.org
Sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Armelu Zalihiću, koji je u martu 2025. putem društvenih mreža pretio da će izvršiti masakr u džamiju Konjicu. Tužilaštvo je navelo da je Zahilić putem svog TikTok profila podelio sadržaj u kom navodi da će na Bajram uleteti u gradsku džamiju u Konjicu i tamo izvršiti masakr. Taj sadržaj je dalje podelio drugi profil na TikToku, čime je postao dostupan većem broju ljudi. Zalihić se pojavio pred sudom, a njegov branilac je najavio mogućnost sporazumnog priznanja krivice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaustavio primjenu zakona o finansiranju političkih organizacija u Republici Srpskoj, opozicione stranke u ovom BH entitetu zatražile su hitno odmrzavanje novca iz budžeta. Višemesečna blokada finansiranja, kako kažu, unazadila je njihov rad do mere da su pojedine stranke jedva održavale minimalne aktivnosti, dok su druge praktično utihnule. Naime, zakonom koji je usvojila Entitetska skupština u maju je obustavljeno finansiranje svih političkih partija u Republici Srpskoj iz entitetskog i lokalnih budžeta. I ne samo to, zakon je omogućavao firmama da doniraju do 50.000 evra godišnje, te nije propisivao zabrane za firme koje posluju s javnim sektorom. To je u suprotnosti sa zakonom o finansiranju političkih partija Bosne i Hercegovine. Više o tome Milorad Milojević.
U svojoj odluci od 9. decembra Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremeno obustavljanje zakona o finansiranju političkih organizacija u Republici Srpskoj obrazložio je sumnjom da bi nastavak provođenja mogao ugroziti ustavno načelo vladavine prava i dovesti do nejednakog tretmana političkih subjekata iz Republike Srpske, naročito u izbornoj 2026. godini. Odluka je donesena i zbog značajnog odstupanja od zakona o finansiranju političkih stranaka Bosne i Hercegovine, koji zabranjuje donacije firmama iz javnog sektora i postavlja niže limite donacija. Iz vlade Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa da li će nastaviti finansiranje stranaka iz entitetskog budžeta, kao ni da li će biti isplaćena sredstva za period odstupanja na snagu zakona. No entitetski premijer Savo Minić izjavio je u srijedu naveče novinarima u Banja Luci da neće biti problema kada je riječ o nastavku isplate sredstava političkim partijama. Najveći jaz između opozicionih stranaka i vladajućih u Republici Srpskoj vidio se tokom predizborne kampanje za prijevremene izbore za predsjednika tog BH entiteta, održane 23. novembra, tvrde analitičari za Radio Slobodna Evropa. Branko Blanuša, kandidat opozicionog bloka na čelu sa Srpskom demokratskom strankom, imao je prema istraživanju Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini višestruko manje resursa na raspolaganju u odnosu na Sinišu Karana, kandidata vladajuće koalicije predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Srđan Traljić iz Transparencija ističe za Radio Slobodna Evropa da je kampanja Siniše Karana koštala oko 330.000 evra, dok je tabor opozicionog kandidata Blanuše potrošio oko 4,5 puta manje, tek oko 70.000 evra.
Ova obustava finansiranja u jednom takvom okviru je samo pogodila opoziciju, a samo opozicija ostala bez glavnog izvora finansiranja, a zapravo vlade, oni koji raspolažu javnim resursima imaju ogroman prostor da te iznose nadoknade.
To je, navodi Traljić, u suprotnosti sa državnim zakonom o finansiranju političkih partija, koji je limitirao donacije na 25.000 evra za pravna i 5.000 evra za fizička lica, uz zabranu donacija iz javnih izvora. Uvođenje zakona o finansiranju političkih organizacija u Republici Srpskoj imalo je za cilj da oteža djelovanje stranaka koje nemaju pristup budžetskim sredstvima, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka.
I ta činjenica je značajno utjecala na rezultate izbora definitivno i u stvari govori prilogu tez da SNSD, iako za sada pobjednik, ne može biti zadovoljan rezultatom, jer nikad tješnji rezultat nije bio između kandidata opozicije i kandidata pozicije, a istovremeno su imali tako teške uslove između ostalog nedostatak financija, jer logično je da SNSD kao vladajuća stranka i sve ostale iz koalicije vladajuće koriste sva sredstva na raspolaganju entitetska u resorima koje kontrolišu i za predizbornu kampanju.
Zagorka Grahovac iz opozicione liste Za pravdu i red, čiji je lider Nebojša Vukanović, kaže za Radio Slobodna Evropa kako su zabranom finansiranja najviše bile pogođene manje stranke, među kojima je i njena partija.
Morali smo zatvoriti svoje kancelarije, otpustiti ljude koji su tu bili privremeno angažovani, zatim nismo, evo sad, ni ovu kampanju za prijevremene izbore nismo mogli na adekvatan način ispratiti.
Zakon kojeg je privremeno Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage usvojen je u maju ove godine kao odgovor na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita. On je tokom aprila privremeno obustavio javno finansiranje Dodikovog SNSD-a i Ujedinjene Srpske, na čijem čelu je Nenad Stevandić, zbog niza odluka kojima su te dve stranke narušavale Ustav Bosne i Hercegovine. Prema nalogu visokog predstavnika, Centralna banka Bosne i Hercegovine formirala je poseban račun na koji su se počela slijevati sredstva namijenjena SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, uz uputstva bankama da blokiraju redovnu raspodjelu. Iz Centralne banke nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa koliko je sredstava do sada prikupljeno na posebnom podračunu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti u Srbiji izašli su sa inicijativom da se tužilaštvo za organizovani kriminal reorganizuju posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Inicijativa je naišla na oštre kritike struke, jer bi se, kako navode, time ugrozio rad tužilaštva u čijoj su nadležnosti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Detalje donosi Mila Manojlović.
Sa jedne strane, predstavnici vlasti koji tvrde da javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije efikasno, uz uvrede i optužbe. Sa druge, Vrhovno javno tužilaštvo i jedan broj tužilaca, sudija i advokata koji brane nezavisnost tužilaštva od izvršne vlasti, što propisuje i Ustav Srbije. U takvoj atmosferi predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić iz redova vladajuće Srpske napredne stranke izašao je u javnost krajem novembra sa inicijativom da se tužilaštvo, u čijoj su nadležnosti borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reorganizuje i podvede pod Više javno tužilaštvo u Beogradu kao posebno odeljenje. Reč je o tužilaštvu čim istragama moguće korupcije i zloupotrebe položaja su obuhvaćeni predstavnici vlasti i članovi vladajućeg SNS-a.
Apsolutno bi se ugrozila pre svega samostalnost javnog tužilaštva za organizovani kriminal, to je za mene ukidanje javnog tužilaštva za organizovani kriminal, jer su nezadovoljni pošto je tužilaštvo napokon krenulo da radi svoj posao i to tako što je krenulo od samog vrha režima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jasmina Paunović, viša javna tužiteljka u penziji. Inicijativa o reorganizaciji tužilaštva dolazi nakon optužbi i uvreda na račun tužilaštva za organizovani kriminal, koje su proteklih nekoliko meseci iznosili najviši predstavnici izvršne vlasti. U tome između ostalih učestvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tužioce Toka u izjavi 3. novembra nazvao kriminalnom bandom. Iste izraze koristi i ministar kulture Nikola Selaković, koji je obuhvaćen istragom Toka u svojstvu osumnjičenog u slučaju Generalštab. Inicijativa Uglješe Mrdića, za koju ima podršku ministra pravde, se, pored tužilaštva za organizovani kriminal, odnosi i na tužilaštvo za ratne zločine, koje također radi samostalno. U izjavi koju je 25. novembra prenela Radio Televizija Srbije, Mrdić je ta dva tužilaštva nazvao hibridnim, navodeći da im je prošlo vreme i da su relikt prošlosti. Identične izraze upotrebio je 4 dana kasnije ministar pravde Nenad Vujić. Ovu inicijativu u tužilaštvu za organizovani kriminal smatraju otvorenim pokušajem političkog uticaja na rad javnog tužilaštva i ozbiljan udar na ustavni i pravni poredak. Kolegijum Toka je u par navrata saopštio da su u poslednjih nekoliko meseci izloženi kontinuiranom pritisku kroz javne istupe predsjednika Srbije, predstavnika zakonodavne izvršne vlasti, kao i drugih aktera političkog života i pojedinih medija. Oglasilo se i Vrhovno javno tužilaštvo, na čijem je čelu Zagorka Dolovac, i to saopštenjem nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu Andreasom von Bekeratom. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković. Jedan od povoda sastanka, održanog 10. decembra, kako se navodi u saopštenju, jeste da upoznaju predstavnika Evropske unije u Srbiji sa kampanjom pokušaja neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija, za koji su ocenili da znatno jača u intenzitetu. Uglješa Mrdić, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i član Srpske napredne stranke, nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da da komentar na kritike da inicijativa ima veze sa istragama Toka, kojim su obuhvaćeni predstavnici vlasti. Na ista pitanja odgovor je do objavljivanja ovog priloga izostao i od Ministarstva pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Expo, nacionalni stadion, rekonstrukcija železničke pruge Beograd-Budimpešta, metro sistem, novi most na Savi u Beogradu. Sve to grade kompanije iz Kine. Međutim, za ove projekte kineski izvođači nisu izabrani na tenderu. Kako? Pogledajmo na primjeru izgradnje novog Savskog mosta u Beogradu. Ministarstvo građevinarstva objavilo je da se most gradi direktnim ugovaranjem na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine. Sporazum je iz 2009. Cilj – unapređenje saradnje, posebno u oblasti infrastrukture. U njemu nije eksplicitno navedeno da se propisi o javnim nabavkama u Srbiji u slučaju angažovanja kineskih kompanija ne primenjuju. Međutim, u Ustavu Srbije je propisano da međunarodni sporazumi imaju veću pravnu važnost od domaćih zakona u Srbiji. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, kaže da se međudržavni sporazumi intenzivno koriste tokom poslednje decenije i po kao prečica za ugovaranje poslova bez nadmetanja.
Ako se ugovor zaključuje uvek sa idejom da će firme iz te druge zemlje nešto realizovati u Srbiji i da će Srbija uzeti neke kredite iz kojih će to da plaća, a nikada se ne dešava nešto obrnuto, onda to u stvari nije sporazum nekih strana koje su međusobno jednake u pravima, obavezama i očekivanjima.
Međunarodni ugovori nisu jedini način da se zaobiđu tenderi. Naprimjer, Srbija je za projekat Expo donela poseban zakon, Lex Specialis, u kom se eksplicitno navodi da neće primjenjivati odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke. Na to je skrenuta pažnja i u izveštaju Evropske komisije o proširenju za Srbiju. Kaže se da Srbija ima tendenciju da zaobilazi svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti kroz međuvladine sporazume i specijalne zakone, što dovodi do rizika od korupcije i neusklađenosti sa evropskim standardima. Nemanja Nenadić navodi da nedostatak konkurencije poskupljuje radove, što iz budžeta finansiraju svi građani Srbije.
Možemo samo pretpostaviti da je uticalo na to da cena bude viša, zato što niko nema razloga da ponudi bolje uslove ukoliko zna da je jedini ko učestvuje.
Sa druge strane, predstavnici vlasti hvale saradnju sa Kinom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2021. rekao da krediti iz Kine omogućavaju razvoj infrastrukture u Srbiji. Srbija i Kina poslednjih godina učvršćuju ekonomske i političke odnose koje dve zemlje definišu kao čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo. Novi gradonačelnici u opštinama na severu Kosova već u prvim danima ukazuju na loše stanje administracije, te najavljuju detaljnu pravnu i finansijsku analizu, dok odbornici iz redova opozicije poručuju da će nadzirati njihov rad i tražiti odgovornost. Sandra Cvetković.
Loše stanje u opštinskim administracijama, devastirane službene prostorije ili odsustvo službene dokumentacije. Neka su od pitanja na koja u prvim danima od preuzimanja vlasti ukazuju novi gradonačelnici iz Srpske liste u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. U razgovoru sa šefom kancelarije Evropske unije na Kosovu, Ajvom Orevom, naveli su i kako nedostaje osnovni kancelarijski nameštaj, te da je neophodno sprovođenje detaljne pravne i financijske analize zatečenog stanja, kako bi se u narednom periodu donele odluke u skladu sa zakonom i u najboljem interesu građana svih opština sa severa Kosova. Severnu Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok od maja 2023. vodili su albanski gradonačelnici, jer su oni iz srpske liste podneli ostavke kako bi se usprotivili odlukama vlade Kosova, a potom u dva navrata pozivali i na bojkot izbornih procesa. Ivan Vučković, odbornik u Leposaviću ispred građanske inicijative Koreni, za Radio Slobodna Evropa kaže da će kao odbornik upozoravati na sve nepravilnosti ukoliko ih budete, da će na određene funkcije predlagati ljude koji bi mogli da podnesu teret nekih promjena.
Da ako i ne možemo da utičemo na odabir, bar možemo da upozorimo ukoliko se na takva mesta postave nekompetentni, jer zaista bez kompetentnih ljudi ova sredina ne može da mrdne, i ukoliko ne uključimo mlađe ljude, novu kreativnost, novu energiju, prosto ne očekujem da može da nam se desi neki boljitak.
Marko Jakšić, odbornik u Severnoj Mitrovici ispred građanske inicijative Sever za sve, u odgovoru za Radio Slobodna Evropa napominje da će, pored ostalog, vršiti stalni pritisak na vlasti iz Srpske liste da poštuju ono što su obećali građanima, pre svega obećanje da će poništiti odluke nelegitimnih vlasti. Jakšić veruje da su albanski gradonačelnici u prethodnom periodu donosili i sprovodili odluke pod direktnim nalogom premijera na dužnosti Aljbina Kurtija. Aleksandar Pajić iz Nevladinog centra za zastupanje demokratske kulture, koji se pored ostalog bavi i vladavinom prava, smatra da su prethodne lokalne vlasti na čelu sa albanskim gradonačelnicima uglavnom donosile odluke koje idu u korist centralnih vlasti, a ne lokalnog stanovništva. Jedan deo tih odluka, dodaje on, treba biti izmenjen, posebno one koje su, kako kaže, donošene u inat lokalnom stanovništvu. Ukazuje da je zaposlen veliki broj radnika iz redova albanske zajednice bez transparentnog procesa ili javnog konkursa.
A mislim da bi bilo dobro ako bi lokalne opštinske vlasti angažovale par pravnika i par inženjera da utvrde šta je to tokom ovih 2,5 godine pravno uređeno, i da se provere svi ti projekti koji su odrađeni u toku prethodnih vlasti, jer mnogi projekti su odrađeni na brzinu, bez procedura.
Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da se za neku odluku ili drugi akt opštine neusaglašen sa ustavom i zakonima može zatražiti ponovo razmatranje od strane nadzornog organa, u ovom slučaju Ministarstva lokalne samouprave ili druge odgovorne institucije vlade Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je venecuelanski tanker sa naftom zaplenjen iz veoma dobrog razloga.
As you probably know, we've just seized.
Kao što verovatno znate, upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele. Veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći ikad zaplenjen. I dešavaju se i drugi stvari.
and other things are happening.
Na pitanje šta će se desiti sa naftom na tankeru, Trump je izjavio da pretpostavlja da će je zadržati. Ovaj potez zaplene tankera podigao je cene nafte i verovatno će dodatno pojačati tenzije između Vašingtona i Karakasa, naveo je Reuters. Glavna tužiteljka Sjedinjenih Država Pam Bondi rekla je da je tanker korišćen za transport sankcionisane nafte iz Venecuele i Irana. Vlada Venecuele nije odmah odgovorila na zahtev za komentar, piše Reuters. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro tvrdi da je cilj gomilanja američke vojske da ga svrgne sa vlasti i preuzme kontrolu nad ogromnim rezervama nafte ove zemlje OPEC-a. Korišćenje američkih snaga za preuzimanje kontrole nad trgovačkim brodom je najnoviji pokušaj Trumpove administracije da poveća pritisak na predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, koji je u Sjedinjenim Državama optužen za narkoterorizam. Trump je naredio masovno gomilanje američke vojske u regionu, uključujući nosač aviona, borbene avione i desetine hiljada vojnika.
Talibanska policija za moral uhapsila je četvoricu mladića u gradu Heratu na zapadu Afganistana, jer su bili obučeni kao likovi iz poznate britanske TV serije Peaky Blinders. I ovu priču donosi Ljudmila Cvetković.
Četvorica mladića uhapšena su nakon što su se na društvenim mrežama proširile njihove fotografije u odeći nalik onoj koju nosi porodica Shelby u popularnoj dramskoj seriji Peaky Blinders. Četvorica mladića članovi su grupe koja sebe naziva Thomas Shelby Grupa, a lokalno su poznati kao Jabriel Shelbysi prema četvrti Herata u kojoj žive. Tokom proteklog meseca mladići, za koje se veruje da su u 20. godinama, viđeni su na ulicama Herata sa ravnim kapama, delima, rukavicama i dugim kaputima. Odeća je podsjećala na stil iz razdoblja nakon Prvog svjetskog rata kakav je prikazan u seriji Peaky Blinders. Ta serija prikazuje podvige izmišljene kriminalne porodice u Birminghamu nakon Prvog svjetskog rata. Hapšenja su deo šire kampanje kojom talibani žele da iskorene ono što smatraju savremenim ili zapadnjačkim uticajima u Afganistanu. Talibanski zakon o promovisanju vrline i sprečavanju poroka službeno donet 2024. izričito zabranjuje muškarcima u Afganistanu da u javnosti nose zapadnjačku odeću.
Hteli su da izraze otpor ovom sistemu prisile i dominacije,
izjavila je ZRS afganistanska rediteljka Sahra Karimi, objašnjavajući zašto su mladići odabrali takvu odeću.
Takva odeća sasvim je uobičajena širom sveta, a ovi ljudi također žive u tom svetu, koriste društvene mreže, gledaju filmove i serije.
Portparol talibanskog ministarstva za promovisanje vrline i sprečavanje poroka Saifam Islam Hajber rekao je da ponašanje Thomas Shelby grupe krši islamske vrednosti i afganistansku kulturu. Objavio je video u kojem se jedan od mladića javno izvinjava. Jedan od mladića rekao je za lokalni YouTube kanal Herat Meets da su planirali da u budućnosti predstavi i odeću različitih afganistanskih zajednica. Rasa, drugi član grupe, izjavio je da su doživjeli i kritike na internetu.
Nastala je velika buka,
rekao je on, dodajući kako su ih čak i neki rođaci optužili da promovišu zapadnjačku kulturu.
Ali ovo nije samo zapadnjačka kultura. 50. i 60. godina imali smo sličan stil i ovdje u Afganistanu.
U Afganistanu je zapadnjački stil odevanja postao simbol modernosti i liberalizma još 1920-ih, nakon što je reformistički kralj Amanullah Khan uveo odela za muškarce i suknje za žene kao svečanu odeću. U decenijama koje su usledile, mnogi obrazovani Afganistanci prihvatili su takav stil odevanja, a u državnim kancelarijama zahtevala se formalna zapadna odeća. Međutim, afganistanske islamističke grupe protive se zapadnjačkoj odeći i manirima. Talibani su takvu odeću službeno zabranili i vrše pritisak na Afganistance koji je nose. Redovno sprovode stroge kontrole uz novčane i zatvorske kazne.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora u tom entitetu. Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li se kralo na izborima, zašto Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje u onim gradovima gdje su postojale najveće sumnje za krađu. Da li je stvarni pobjednik izbora Branko Planuša, kao što tvrdi opozicija? Da li su rezultati izbora dali vjetar u leđa opoziciji? I zašto je toliko ljudi glasalo za univerzitetskog profesora Branka Planušu, koji nije politička ličnost? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, iako više nije predsjednik Republike Srpske, i dalje gospodar tog entiteta. Kako preko predstavnika Republike Srpske u vijeću ministara blokira evropski put Bosne i Hercegovine? Da li je BiH ponovo talac Milorada Dodika? Kao i o tome kako je Dodik tokom svoje političke karijere druge 2,5 decenije i pored kriza i padova uvijek uspijevao da se vrati na vlast i koja je tajna njegove političke dugovječnosti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora. Naši sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Blagiću, iako Centralna izborna komisija još nije zvanično proglasila pobjednika na nedavnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik je sa svojim saradnicima vrlo bučno proslavio pobjedu svog kandidata Siniše Karana. Da li je Dodik imao razloga za toliko slavlje s obzirom na to da je rezultat bio vrlo tjesan?
Ja ne bih rekao da je rezultat bio vrlo tjesan, ja bih rekao da je ovo bila najveća izborna prevara u istoriji Republike Srpske, da je ovo bila jedna najveća moguća krađa koju smo vidjeli. Iako su Doboj i Zvornik opšte poznati kao mjesta koja su čuvena po izbornim prevarama, što je dokazano 2020. godine, ovo sada je zaista bilo degutantno. Tačno se vidi onaj period tokom noći kada su stali rezultati iz SNSD-a, kada se oni više nisu oglašavali, i nakon sat i pol kada su počeli ponovo da se oglašavaju, odnosno to vrijeme im je trebalo da namjeste dogovore koliko Doboj i Zvornik treba da pobjede. Da im je trebalo 30.000, oni bi nadoknadili 30.000, to je sada više nego očigledno. Tako da je ta pobjeda bila potpuno izvještačena pobjeda i velika će biti sramota Centralne izborne komisije ako izbore ne poništi minimum u 4 grada, to su Doboj, Zvornik, Laktaši i Bratunac. Vi ste vidjeli po licima SNSD-ovih kadrova u noći izbora, ti izrazi lica nisu karakteristični za pobjednike, već prije za gubitnike. Te smrknute face u toj noći kada su proglasili pobjedu, meni lično su sve rekle, a to je da je SNSD drastično pao i da opozicija, evo, nakon možda 20 godina ponovo je dobila šansu u najgorem slučaju iduće godine da se istinski bori za vlast, ali pod uslovom da se uvedu skeneri i ono što je čak mnogo bitnije, to je biometrija. Jer kako ste vidjeli, fingirali su se potpisi na mnogim biračkim mjestima, pogotovo ova 4 grada koja sam naveo, fingirala se izlaznost, ljudi prosto nisu izašli na izbore, opšta izlaznost je oko 35, vjerujte, ja mislim da je par procenata manja, da je realna izlaznost bila oko 31 ili 2%, da su ostalo čisto dopisani glasovi gospodinu Karanu.
Gospodine Kazas, mislite li vi da je Dodik imao razloga za slavlje nakon predsjedničkih izbora?
Ja mislim da se Dodiku na ovim izborima radilo o životu i smrti. Naime, ta cijela mašina koja 20 godina uništava Republiku Srpsku i koči Bosnu i Hercegovinu, pravi od Republike Srpske demografsku pustinju, ekonomsku pustinju, kulturološku, moralnu i svaku drugu, je tijesno povezana sa tajkunima koji imaju milijarde. I ti tajkuni izvlače novce iz entiteta. Cijela ta mašinerija bila je ugrožena na ovim izborima na taj način da bi pobjeda odličnog kandidata kojeg je imala opozicija, gospodina Blanuše, značila uvod u veliku pobjedu na narednim izborima. Zato Dodik i njegovi nisu smjeli izgubiti ove izbore i otud ova velika nezapamćena krađa. Morali su da organiziraju cijeli sistem na zaštiti vlasti koju je Dodik u potpunosti mogao da izgubi, jer je već izgubio ideološki legitimitet nekoga ko se bori za Republiku Srpsku. Centralna izborna komisija već je donijela neke loše odluke da se provjeri nekoliko biračkih mjesta, ali ne i ovi gradovi o kojima je govorio gospodin Blagić. A to znači da se Centralna izborna komisija, barem za sad, ne smije suprotstaviti Dodiku i da ne smije poduzeti oštre korake kako bi se došlo do stvarnih rezultata. Ja sam uvjeren u to da je gospodin Blanuša ubjedljivo potukao Dodika. Kao što sam uvjeren u to da je Blanušina pristojnost, njegova čestitost, njegova vizija Evropske Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine idealno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dodikova pobjeda je veliki poraz i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Ta pobjeda je morala da bude ovakva i nažalost dugo ćemo ga još trpiti.
Gospodine Blagiću, znači li to da vi mislite da je opozicija stvarni pobjednik predsjedničkih izbora?
S obzirom na to da je Karan lažni pobjednik, onda se takav zaključak nameće. Ali možda ne ni čitava opozicija, prije svega gospodin Blanuša, ja bih ga okarakterisao kao normalnog kandidata. I čini se da se narod zamorio sve ove priče oko ratova, oko neslaganja, oko sukoba, oko svega onog što smo svjedočili zadnjih godinu dana. I da je gospodin Blanuša tu bio kao jedno političko otkrovenje. Pogotovo s obzirom na to da je kao relativno anoniman ušao u tu izbornu trku. Međutim, Blanušina kandidatura se pokazala kao pun pogodak. Prosto zbog zamora svakodnevne presije koju obični građani doživljavaju slušajući u pola osam dnevnik na kojoj god televiziji više nije ni bitno. Čini se da je ovo dalo dodatni vjetar u leđa kompletnoj opoziciji, prije svega Srpskoj demokratskoj stranci koja je pogotovo u Krajini gotovo pa zamrla. Međutim, na ovim izborima Blanuša je osvojio ogroman broj glasova, čak je pobjedio u Banja Luci sa blizu, čini mi se, 14.000 glasova, dok je recimo u jednom bastionu SNSD-a Prijedoru također pobjedio. Jeste margina bila 100 glasova, ali je pobjedio. Dakle, mislim da ovo daje vjetar u leđa opoziciji, da se opozicija ima čemu nadati na predstojećim izborima, ali prije svega pod uslovom da na predstojećim izborima budu implementirani i skeneri i biometrija, jer bez toga vidimo kako će se stvari završavati. Završavat će se tačno onako kako su se završili u izbornoj noći u nedjelju 23. novembra.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da su ovi izbori dali vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj i pored nejedinstva koje u njoj postoji?
Opozicija u Republici Srpskoj je stalno griješila u zadnjih 20 godina jer je igrala na kartu desnih, odnosno konzervativnih politika. Međutim, ove godine se ona izvukla iz tih ideoloških kandži i nije prezala da se suprotstavi Dodikovom nacionalizmu jednom razumnom i racionalnom politikom. I to je možda najveći dobitak ovih izbora i ove godine u cjelini. Zašto kažem da je to najveći dobitak? Zato što je nužna promjena ideološke matrice kojom se suprotstavlja Dodikovom autoritarnom režimu. I otud je kandidat Boanuša, kojeg ja izrazito cijenim i poštujem i kao naučnika i kao čovjeka, a evo sad i kao političara koji je imao vrhunske smirujuće govore ne samo po Republiku Srpsku, nego i po cijelu Bosnu i Hercegovinu. To bi mogao biti vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj. Međutim, njoj će biti strašno teško da se bori s jednom takvom uhodanom mašinom koja iza sebe ima institucije sistema, ima tajkunsku mrežu i da ne kažem mafijašku mrežu. Ono što je teret toj opoziciji jeste pokušaj stranke demokratske akcije iz federacije da na svaki mogući način spašava Dodika. Napominjem da je nakon izbora gospodin Alija Tabaković iz Srebrenice kao predsjednik SDA izjavio da je Bošnjacima sugerirano i simpatizerima SDA da ne izađu na izbore i da ne podrže Blanušu. Dakle, SDA je po ko zna koji put napravila strategijsku političku grešku zato što im je potreban Dodik kao veliki neprijatelj koji će homogenizirati Bošnjake oko SDA ovog nacionalizma. Da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši Dodikov autoritarni režim, ona mora da ima i jaku podršku u federaciji. Dakle, ono što bi se trebalo dogoditi, to je saglasnost stranaka iz federacije i opozicije iz Republike Srpske o strateški važnim pitanjima za oba entiteta i za očuvanje stabilnosti i napredovanje Bosne i Hercegovine ka evropskom putu. Ja za sada ne vidim takvu vrstu političke svijesti. Mislim da federalne stranke u tom pogledu strašno griješe bez obzira što je trojka iz federacije sklapala neke koalicije sa opozicijom iz Republike Srpske. Ne vidim dakle ideološku, a ne vidim ni političku podršku opoziciji, niti sam vidio jednu pozitivnu izjavu o gospodinu Blanuši. Kad vidite tu vrstu opstrukcije gospodina Blanuše, onda možete vidjeti i veličinu njegovog rezultata. Njegov rezultat je naprosto zapanjujući. Bilo je potrebno novo lice na političkoj sceni, lice koje nije politički uprljano, osoba koja je visoko moralna i osoba koja ima međunarodne naučne reference. Dakle, dobili smo model nekoga ko može odnijeti pobjedu na izborima i takav jedan kandidat bi bio nužno potreban i federaciji. Jedva čekam jednog takvog kandidata u federaciji da bih za njega glasao.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija u Republici Srpskoj promijenila narativ i da se ona ne bori više sa Dodikom u tome ko je veći pobornik nacionalnih interesa?
Opozicija jeste pravila grešku, ali čini se da su shvatili napokon, nakon 20 godina, da u toj nacionalističkoj priči ipak Dodik je alfa i omega i praktično je svoj imidž izgradio na nacionalizmu.
Da li Dodik još uvek, iako nije predsjednik Republike Srpske, vlada Republikom Srpskom?
Naravno da vlada, to možete vidjeti po korištenju, odnosno zloupotrebi koju vrši sa korištenjem javnih resursa, sa korištenjem prevoznih sredstava, sa ljudima koji ga čuvaju, obezbjeđenjem koji iz MUP-a Republike Srpske. To vam je odmah dokaz da nešto nije u redu i da on i dalje zloupotrebljava, pa evo na kraju krajeva je funkciju predsjednika političke partije. Ne znači puno Dodiku što on formalno nije više predsjednik Republike Srpske, nje moć dolazi iz političke partije, a ne iz funkcije. I zato mu je bilo jako bitno da dobije ove izbore, da pokaže da iako nije politički kandidat, da on u stvari i dalje drži sve pod kontrolom i zbog toga su ovi izbori morali da se pokradu i da se pokaže da on diriguje svim u Republici Srpskoj. Tako da Dodik suštinski jeste i dalje vlada da Republike Srpske.
Gospodine Kazas, mislite li vi da je Dodik i dalje vlada Republike Srpske?
Ja mislim da je on neprikosnoveni vladar Republike Srpske, zato što je zarobio sve institucije sistema, policiju, tužilaštvo, sudstvo, obrazovni sistem, zarobio je ekonomiju. Oko sebe okupio najbogatije ljude koji drže građane Republike Srpske u nekoj vrsti socijalnog ropstva i Dodik će diktirati sve gore i gore poteze kako bi zadržao pod kontrolom taj moćni aparat. Za sad mu to itekako dobro uspjeva, on nema ozbiljnu konkurenciju u SNSD-u. Vrh SNSD-a uvezan je raznim poslovnim, da ne kažem kriminalnim interesima s Dodikom i tu ne treba očekivati neke bitnije potrese. Ono što je najopasnije po Republiku Srpsku je dolazak velikih troškova na naplatu u sporovima koje taj entitet će najvjerovatnije izgubiti i vraćanje kreditnih rata, dakle Republiku Srpsku očekuje velika ekonomska i finansijska kriza. Tu će Dodikov legitimitet dodatno pasti kod građana, ali ne zaboravimo, mašina kojom on upravlja pažljivo je građena 20 godina. Ta mašina je spremna na sve vrste rizika kako bi sačuvala vlastito bogatstvo. Kad to govorim, onda imam u vidu moć koja je bazirana na represivnom aparatu tog entiteta, i naravno moć koja proizilazi iz nečega što bismo mogli nazvati kompradorskim kapitalizmom. To je spoj mafije i vlasti. I srušiti takav sistem, suprotstaviti se takvom sistemu, jest najveći čin političke hrabrosti. I opet se vraćam na gospodina Blanušu. Ja moram reći da izrazito poštujem njegovu odluku da se suprotstavi gospodinu Karanu, odnosno gospodinu Dodiku, i da je to, po mom mišljenju, najveći čin građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini od Dejtona na ovamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagić, a da li se Dodikova moć i dalje proteže i na Bosnu i Hercegovinu? Ovih dana su po njegovom nalogu ministri iz Republike Srpske u vijeću ministara blokirali donošenje reformskih zakona koji su uslov da Bosna i Hercegovina nastavi put ka Evropskoj uniji i dobije novac iz evropskih fondova. Mislite li da će Dodik ustrajati u blokadi što bi praktično udaljilo Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije?
Kada sam rekao da Dodikova moć proizlazi iz političke partije, ne iz institucija sistema, to ste mogli vidjeti dok je bio i predsjednik Republike, kada je ujedno bio i premijer i ministar unutrašnjih poslova i ministar lokalne samouprave i narodni poslanik, bio je sve. Takva ista situacija i u Bosni i Hercegovini. I to isto i sa drugim političkim partijama. Mi smo jedna partokratska zemlja jer nas je i Dayton jednim dijelom odredio takvom, da mora takva da bude. Nažalost, mi nismo zrelo demokratsko društvo da možemo da donosimo zrele političke odluke. Ovo sada što vidite, što Dodik blokira ove zakone, to je čist politički pragmatizam. On uslovljava usvajanje zakona, iako nisu tako rekli, ali više nego jasno da uslovljava donošenje ova dva zakona sa njegovim pregovaračem. I onog trenutka kada mu partije iz federacije pruže podršku i omoguće da on bira svog pregovarača, vjerujte...
Mislite pregovarača sa Evropskom unijom?
Tako je, jest. Nakon 30 sekundi bit će usvojeni svi neophodni zakoni koji se trebaju usvojiti. Vi ste vidjeli da su sa trojkom pričali oko toga, da su već dogovorili praktično sve stvari, da su se zakoni uskladili, da su ministri rekli da, ali... Čekajte prvo da vidimo šta je sa pregovaračem. Ovdje se uopšte ne radi o tome što su SNSD-ovi ministri rekli nakon te sjednice da zakoni nisu usklađeni, zakoni jesu usklađeni. Oni su se dogovorili oko svega. Radi se o pregovaraču jer njima je očigledno to mjesto izuzetno bitno. Tako da Dodik i dalje ima apsolutno sve mehanizme da blokira bilo koji proces na nivou Bosne i Hercegovine i on će to da radi kako bi dobijao dodatnu političku ili financijsku korist. I u to nemojte da sumnjate jedne sekunde. Niko od ministara iz SNSD-a nema autonomiju u odlučivanju i oni će odlučiti uvijek onako kako im Dodik saopšti da odluče, odnosno imaće onako mišljenje kako im Dodik kaže da imaju. Zašto? Zato što i to i njima odgovara, oni imaju izuzetno lukrativne poslove, funkcije i tako dalje, tako da neće se usuditi da ugrožavaju bilo šta od toga. Međutim, jako je bitno da se zna da ovo nije slučaj samo sa SNSD-om, nego da je u manjoj ili većoj mjeri takav slučaj sa svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini, jer ovdje se moć nalazi i koncentrisana je u političkim partijama, a ne u institucijama sistema.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da će Dodik nastaviti da blokira put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Sve dotad dok mu to odgovara, Dodik će činiti takve poteze. To je bez ikakve sumnje jasan politički znak njegove moći. Slažem se sa gospodinom Blagićem da se sad ključna igra oko pregovarača sa Evropskom unijom. Pominje se ime gospođe Ane Trišić-Babić u javnosti kao moguće kandidatkinje za to mjesto. Ona je Dodikova kandidatkinja. Ja mislim da je važno za Bosnu i Hercegovinu da otvori pregovore sa Evropskom unijom i da je to možda čak presudno za ekonomski opstanak Republike Srpske. Onaj ko blokira taj put, on naprosto ne vidi da u tom entitetu će biti negdje oko 2 milijarde maraka troškova, što za vraćanje kredita, što za isplaćivanje različitih afera. Kad imate to u vidu, onda vidite koliku samoubilačku politiku je spreman da vodi Dodik, koji je po mom mišljenju najveća opasnost za opstanak Republike Srpske, a samim tim i za narušavanje Dejtonskog sporazuma i izazivanje velike političke krize u državi. Zašto to govorim? Zato što bi ekonomska propast Republike Srpske destabilizirala državu, a onda bi se ta kriza nužno odrazila na Federaciju Bosne i Hercegovine. Zato ja mislim da su ovi izbori bili važni ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Federaciju Bosne i Hercegovine. I mislim da je na strankama iz Federacije bila ogromna odgovornost da učini ove izbore i legitimnim i da pomogne opoziciji iz Republike Srpske da ih dobije. Te kratkoročne partitokratske računice mogle bi se svima nama naredne godine obiti o glavu. Ako budu zaustavljeni evropski pregovori, oni će po nekim informacijama moći biti nastavljeni tek 2027. godine. Pitanje je da li tu godinu Bosna i Hercegovina i oba njena entiteta mogu uopće ekonomski preživjeti.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Dodik na kraju zaustaviti pregovore sa Evropskom unijom?
Ne, on će samo da ih odugovlači dokle god bude mogao i dok ne dobije ono što on traži. On pregovore sa Evropskom unijom koristi kao svoj politički instrument zarad dobijanja nekih drugih interesa i to nesumnjivo dobro radi. On dobija ono što traži, pa koliko god da zateže, pa i nek zateže godinu dana, on će nakon godinu dana dobiti ono što traži. Pogotovo ako paralelno s tim bude dobijao i izbore, onda nesumnjivo će mu i stranke u federaciji morati da popuste u jednom trenutku. Međutim, ne radi se o tome da Dodik apsolutno ne želi tamo. Možda ne želi zato što je recimo Rusiji obećao, ali Dodik je, njega su opisali, znam, u nekim intervjuima kao seoskog varalcu. Njemu nije problem da prevari i Rusiju, i Ameriku, i Hrvatsku, i Srbiju, nebitno koga, da ostane na vlasti. Evropska unija se koristi kao njegov instrument i on neće u potpunosti blokirati eurointegracije, ali će ih učiniti toliko sporim da će to da djeluje kao blokada.
Gospodine Kazac, mislite li vi da će Dodik ipak na kraju deblokirati put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Dodiku je jedini izlaz da se otvore evropski pregovori i njegovo rješenje bi moralo biti hitno usvajanje ta dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Ali kad pogledate njegove saveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je veliko pitanje koliko će Dodik moći odugovlačiti otvaranje tih pregovora. Rokovi ističu, rok je polovina decembra, ako dotada Dodik ne otkoči pregovore s Evropskom unijom, odnosno evropski put, onda teško nama. Radi se o sudbonosnom trenutku po čitavu Bosnu i Hercegovinu i mislim da je cijela država, oba njena entiteta u ovom trenutku talac Dodikove političke volje i njegovih interesa.
I na kraju, gospodine Blagiću, tokom svoje političke karijere, koja traje više od 2,5 decenije, Dodik je imao padove, ali se uvijek podizao i vraćao na vlast. Može li se reći da je on političar sa 100 života?
Da li je Dodik čovjek sa 100 političkih života? Pa mislim da je dokazao da jeste. I ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to. Čovjek se izvlačio iz prosto nevjerovatnih situacija, možda i najveće iznenađenje je bilo ovo blitzkrieg, ukidanje sankcija koje je izdejstvovao obećavši ko zna šta, tek ćemo da vidimo.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik političar sa 1000 života?
Bez sumnje je političar sa 1000 života, ali sadašnji kontekst je vrlo nepovoljan po Dodika. Naime, SAD drži naftnu industriju Srbije pod sankcijama. Dodik i Vučić se moraju okrenuti Sjedinjenim Američkim Državama, a to znači da će morati raskidati odnose sa Putinovim režimom. Putinov režim nije nimalo neosvetoljubiv. Moglo bi se dogoditi da Dodika hapse njegovi najbliži saradnici primorani od svojih dojučerašnjih saveznika.
Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.